Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ខណៈភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ California នៅបន្តអញ្ញាធិបតីក៏ថាខ្យល់បក់ខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យភ្លើងកាន់តែឆេះរាលដាលរដ្ឋបាលលោក Biden ចេញវិធានការថ្មីរដ្ឋបិទការនាំចេញបន្ទះជាបច្ចេកវិទ្យា AI ទំនើបបំផុតមន្ត្រីថាសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃបទឈប់បាញ់នៅកាហ្សាត្រូវបានប្រកាសដល់ភាគីចំនួនហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅសង្កាត់យ៉ាម៉ុកបង្ហាញអំពីអំពើឃោរឃៅនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីចំនួនជនជាតិជីវីធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងកើនឡើងគ្រារាការភ័យខ្លាចអំពីអរិភាពកាន់តែកើនឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនដៃដល់បដិសេធមិនប្រាប់ថាអ្នកណានៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ែកខាងត្បូងកំពុងប្រឹងប្រែងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងស្រុកឡូអាន់ជេឡេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អាកាសធាតុអាមេរិកព្រមានថាអាចនឹងមានខ្យល់បក់ខ្លាំងម្ដងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យភ្លើងកាន់តែឆេះរាលដាលសន្ធោសន្ធៅការព្រមានអំពីខ្យល់បក់ខ្លាំងថ្មីនេះដោយមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺថាវាអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានខ្យល់បក់បោកធេក្នុងល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងសន្ទុះខ្យល់ក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅប្រហែល110គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនេះបើយោងតាមការព្រមានពីទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អាកាសធាតុអាមេរិកខ្យល់ខ្លាំងនិងស្ថានភាពស្ងួតក្នុងតំបន់ដែលគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ជាង8ខែកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច24នាក់នឹងបានបង្កការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារតាំងពីភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់ Pacific Palisade នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមនុស្ស16នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅភូមិខាងជើងតំបន់ Pasadena និងតំបន់ Altadena ដែលភ្លើងឆេះនេះត្រូវបានពន្លត់ 27% និងបានឆេះព្រៃអស់ជិត60គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងចំណោមតំបន់សំខាន់ៗទាំង3ដែលភ្លើងនៅឆេះនៅឡើយក្នុងតំបន់ Los Angeles មន្ទីរគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅអាគីភ័យរដ្ឋ California ឬហៅកាត់ថា Cal Fire បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាភ្លើងឆេះនៅតំបន់ Pacific Palisade ត្រូវបានពន្លត់ 13% និងបានឆេះព្រៃទំហំ96គីឡូម៉ែត្រក្រឡា Cal Fire បានបន្ថែមថាភ្លើងឆេះមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ Silma ត្រូវបានពន្លត់បាន 89% ហើយក្រោយពីវាបានរាលដាលជាង3គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមកសរុបមកភ្លើងឆេះព្រៃទាំង3កន្លែងនេះបានបំផ្លាញអគារអស់ជាង 12,000 ខ្នងមនុស្សប្រមាណ 100,000 នាក់បានស្ថិតនៅក្រោមបាត់បញ្ជាឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ទាំងនោះនៅឡើយគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនវិលត្រឡប់ចូលក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យភ្លើងឆេះទេខណៈមានការព្រមានថ្មីអំពីខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ Biden បានប្រកាសវិធានការរដ្ឋបិតថ្មីលើការនាំចេញបន្ទះឈីបបច្ចេកវិទ្យា AI ទំនើបបំផុតនិងលេខសម្គាល់ PGN ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ AI វិធានការថ្មីនេះដែលនឹងបើកឲ្យសាធារណជនផ្ដល់យោបល់លើក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហៅថាជាការចាំបាច់ក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិហើយស្របពេលនោះដែរបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីវិធានដែលក្រុមហ៊ុននានាក្នុងប្រទេសដៃគូដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានអាចចូលទៅប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយនេះដើម្បីលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍អ្នកស្រីជីណារ៉ៃម៉ុនដូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ AI នឹងមានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងគ្រប់អាជីវកម្មឬគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកដោយមានសក្តានុពលធំធេងសម្រាប់ផលិតភាពកើនឡើងនិងអត្ថប្រយោជន៍សង្គមសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីបន្ថែមថានិយាយដូច្នេះពេល AI កាន់តែមានឥទ្ធិពល ហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខជាតិយើងក៏កាន់តែតានតឹងឡើងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden ថាវិធានថ្មីនេះនឹងមិនបញ្ចូលការរដ្ឋបិតណាមួយទៅលើការលក់បន្ទះឈីបដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗចំនួន18ឬនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រទេសទាំង18នោះរួមមានអូស្ត្រាលី Belgium កាណាដាដាណឺម៉ាកហ្វាំងឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីឡង់អ៊ីតាលីជប៉ុនហូឡង់នូវែលសេឡង់ណ័រវេសកូរ៉េខាងត្បូងអេស្ប៉ាញស៊ុយអែតតៃវ៉ាន់និងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសស្ថិតក្រោមបញ្ជីរបស់អាមេរិកហាមឃាត់ការជួញដូរអាវុធបានជាប់បំរាមនាំចេញរួចទៅហើយលើបន្ទះឈីប AI ទំនើបតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ថាពេលនេះប្រទេសទាំងនោះក៏ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យផ្ទេរប្រភេទ AI បិទដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតផងដែរក្រុមហ៊ុននានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ AI បិទដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនោះទេដរាបណាប្រព័ន្ធនោះត្រូវបានរក្សាទុកដោយមានសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់នេះបយងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden ប្រទេសកាតាដែលជាអ្នកសម្រុះសម្រួលបានផ្ដល់សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រោយពីមានការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការចរចាមកនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយងលើមន្ត្រីម្នាក់ដែលដឹងអំពីការចរចានោះមន្ត្រីរូបនេះថាអត្ថបទនៃបទឈប់បាញ់គ្នានិងការដោះលែងអ្នកទោសត្រូវបានបង្ហើយក្នុងការចរចានៅរដ្ឋធានីដូហានៃប្រទេសកាតាដែលមានវត្តមានចូលរួមពីប្រធានចារកម្មនិងស៊ើបការសម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាក៏ដូចជាលោក Steve Witkoff ដែលនឹងក្លាយជាប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលប្រធានសភាដីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ឡើងកាន់តំណែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលជិតចប់អាណត្តិរបស់ប្រធានសភាដីអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏ត្រូវគេជឿថាបានចូលរួមក្នុងការចរចានោះដែរវិទ្យុខានរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈប្រតិភូអ៊ីស្រាអែលនិងគណៈប្រតិភូហាម៉ាស់នៅកាតាសុទ្ធតែទទួលបានសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានោះមន្ត្រីនៃភាគីទាំងសងខាងបានព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនៅក្នុងការចរចាគ្នានោះតែមិនបានបញ្ជាក់ថាបានឈានដល់សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាចសម្រេចបានក្នុងពេលពី3ថ្ងៃខាងមុខបើក្រុមហាម៉ាស់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើមួយមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានដឹងអំពីការចរចានោះថាព័ត៌មានពីក្រុងដូហាគឺជាព័ត៌មានពុះពេញដោយក្តីសង្ឃឹមដោយបានបន្ថែមថាចិត្តត្រូវគ្នាហើយហើយមានការជំរុញដ៏ខ្លាំងឆ្ពោះទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាបើអ្វីៗដំណើរការល្អដល់ទីបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាតានិងអេស៊ីបបានធ្វើការជាមួយឆ្នាំមកហើយលើការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយទេទីហ៊ានកូរ៉េខាងជើងប្រហែល300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង 2,700 នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានប្រាប់សមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការជួបដំណឹងបិទទ្វារមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចូលរួមនៅក្នុងការសួរចម្លើយទីហ៊ានកូរ៉េខាងជើងជាច្រើននាក់ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់ខ្លួនបានការជួបដំណឹងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសអំពីការចាប់ខ្លួនបានទាហានកូរ៉េខាងជើង2នាក់នៅក្នុងអំឡុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ Kursk នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោក Zelensky បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងបញ្ជូនទាហានកូរ៉េខាងជើងដែលខ្លួនចាប់បាននោះត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញប្រសិនបើមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un រៀបចំការដោះដូរជាមួយទាហានអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅរុស្ស៊ីលោក Zelensky ថាមិនយូរមិនឆាប់អ៊ុយក្រែនគង់នឹងចាប់ខ្លួនទាហានកូរ៉េខាងជើងបានបន្ថែមទៀតនិងថាយោធារុស្ស៊ីពឹងពាក់លើជំនួយយោធាពីកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Takeshi Iwaya បានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Cho Tae-yul នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមុនពេលលោក Donald Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកអ៊ីវ៉ាយ៉ាបានជួបជាមួយនឹងលោកឈូក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំនួបដូចនេះគឺជាជំនួបលើកដំបូងបង្អស់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលជាង6ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះលោកឈូបាននិយាយថាលោកនិងលោកអ៊ីវ៉ាយ៉ាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាចំពោះការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង
We'll be right back. លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅសង្កាត់យ៉ាម៉ុកនៅជាយក្រុងដាម៉ាស់លាតត្រដាងអំពីអំពើឃោរឃៅនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីផ្ទះរបស់ប្រជាជនជាង 150,000 នាក់នៅសង្កាត់យ៉ាម៉ុកត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនាឆ្នាំដំបូងឥឡូវនេះមនុស្សជាច្រើនកំពុងត្រឡប់ទៅព្យាយាមសាងសង់ផ្ទះរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងកសាងជីវភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញលោកយ៉ានបូឆាត់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កន្លែងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីអំពើឃោរឃៅនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល13ឆ្នាំដោយកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសនេះកងកម្លាំងរបស់លោកអាសាដបានវាយលុកតំបន់នេះក្នុងការតាមប្រមាញ់ពួកជីហាតការបំពេញផ្លាញនៅសង្កាត់យ៉ាមុកគឺជារបួសដែលមិនជាសះស្បើយគឺរបួសចំហដែលបង្ហាញពីអំពើហិង្សាកាលពីអតីតកាលពេលនេះសន្តិភាពថ្មីពេកមិនអាចទុកចិត្តបានហើយអនាគតក៏មិនអាចដឹងមុនបើអ្នកដើរតាមដងផ្លូវទៅនេះអ្នកអាចដឹងថាតើរបបលោកអាសាដខូកើប៉ុណ្ណាចំពោះប្រជាជនស៊ីវិលនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលទីនេះអ្វីៗត្រូវបានបំផ្លាញសង្កាត់នេះធ្លាប់មានមនុស្សជាង 150,000 នាក់រស់នៅតែឥឡូវនេះវាជាទីក្រុងខ្មោចលោកខូសាំហូម៉ាដែលជាជាងជួសជុលរថយន្តនិយាយថាលោកបន្តនៅសង្កាត់យ៉ាមុកអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយចងចាំយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនេះលោកខូសាំហូម៉ាអ្នករស់នៅសង្កាត់យ៉ាមុកថ្លែងថា
ពួកគេប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដែលពួកគេមានដូចជាកំជ្រួចគ្រាប់បែកវាយប្រហារតាមអាកាសរបបនេះបានប្រើគ្រប់សពាវុធដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់គ្រួសារទាំងមូលកុមារជនស៊ីវិល
គ្រួសាររបស់លោកនិងគ្រួសារខ្លះទៀតរស់នៅទីនេះនៅជាងកណ្ដាលសង្កាត់យ៉ាមុកលោកជឿថាអ្នកជិតខាងចាស់ចាស់នឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់ៗនេះតាំងពីរបបលោកបាសាអាឡាសាដដួលរលំយ៉ាងលឿនកាលពីខែមុនមនុស្សជាច្រើនដែលបានភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងត្រឡប់មកវិញមើលថាតើផ្ទះរបស់ពួកគេនៅសល់អ្វីខ្លះអ្នកខ្លះតាំងចិត្តសម្អាតកំទេចកំទីហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតឡើងវិញទោះបីជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ូសែនហៃលីតអ្នកត្រឡប់ទៅប្រទេសស៊ីរីវិញថ្លែងថា
ពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញភ្លាមយើងបានមកដល់ឃើញផ្ទះរបស់យើងបែបនេះអ្វីៗត្រូវបានលួចនឹងឆេះ
លោកហ៊ូសែនបានចាក់ចិញ្ចឹមជាមួយគ្រួសារពេលការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011លោកបន្តថា
មានការបាញ់ប្រហារនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសគ្រប់ពេលពិបាកណាស់អ្នកអាចស្លាប់គ្រប់ពេល
ឥឡូវនេះលោកកំពុងព្យាយាមសង់ផ្ទះដែលលោកបានរស់នៅស្ទើរមួយជីវិតឡើងវិញដោយមានការជួយពីគ្រួសារលោកសង្ឃឹមថានឹងត្រឡប់ទៅសង្កាត់យ៉ាងមកវិញនៅលើកណ្ដាលបើសង្គ្រាមពិតជាចប់មែនគ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ថាតើប្រជាជនប្រមាណអ្នករស់នៅសង្កាត់យ៉ាងមកឥឡូវនេះទេយោងតាមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅឆ្នាំ2018ចំនួនមនុស្សបានធ្លាក់ចុះមកដល់ត្រឹម800នាក់ប្រជាជននៅទីនេះជឿថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់ៗនេះពួកគេនិយាយថាជីវិតនៅក្រៅជំរំនេះកាន់តែលំបាកហើយជារឿយៗត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះថ្លៃឬស្នាក់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅវាលខ្សាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
សង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានបង្កើនភាពផ្សារភ្ជាប់ដែលជនជាតិជីវីជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមានចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបាននាំឲ្យរលកនៃការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសកាន់សាសនាជីវីមួយនេះមានការកើនឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសនេះបើមិនចាក់ចេញរហូតនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាបណ្ដោះអាសន្នដែរអ្នកស្រីលីនដាក្រេតស្ទីនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង Rachel Dalet បានផ្លាស់ពីអាមេរិកទៅរស់នៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីលេងកីឡាបាល់ទាត់នារីអាជីពនាង Dalet ដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Wisconsin ថានាងគ្មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅសាលារៀនរបស់នាងដែលគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនទេក្រោយពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានចាប់ផ្ដើមនាងត្រូវបានគេគប់ដោយវត្ថុធ្ងន់ពេលដែលនាងដាក់ទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលលើស្មារបស់នាង
The war deepened my connection to the Israeli people, to the Jewish homeland.
សង្គ្រាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងទឹកដីកំណើតរបស់ជនជាតិ Jewish ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយមនុស្សច្រើនដែលដូចខ្ញុំខ្ញុំមកពីសហគមន៍កាន់សាសនា Jewish តូចមួយនៅទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin នៅទីនេះពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិ Jewish ហើយការស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកគេគឺវាពិសេស
នាងដាឡិតថាគ្រួសារនាងមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលនាងសម្រេចបាននៅអ៊ីស្រាអែលតែបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់នាង
From my parents' perspective, it feels...
ម្ដាយឪពុកខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យខ្លាចពួកគាត់បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំតែនៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពជាងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរស់នៅនឹងធ្វើការធម្មតាពួកគេផ្ដល់តម្លៃដល់ជីវិតខ្លាំងណាស
់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អ៊ីស្រាអែលលោក Ophir Sofer ថាមានជនអន្តរប្រវេសន៍ 33,000 នាក់បានមកនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះទោះជាមានសង្គ្រាមនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតបាញ់មកលើអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយជនអន្តរប្រវេសន៍ពីអាមេរិកខាងជើងទទួលការគាំទ្រពីអង្គការ Nefesh Benefesh ដែលជួយសម្រួលជនអន្តរប្រវេសន៍ជាវិមន្ត្រីអង្គការនេះថាពាក្យសុំធ្វើអន្តោប្រវេសន៍កាន 60% ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅតែពួកគេមិនច្បាស់ថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្មានមករស់នៅអ៊ីស្រាអែលទេលោក Mark Rosenberg គឺជាអនុប្រធានអង្គការ Nefesh Benefesh លោកថ្លែងថា
With the war happened, I think there was an incredible
ពេលសង្គ្រាមកើតឡើងខ្ញុំគិតថាមានទំនាក់ទំនងផ្លូវចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយទីមួយគឺភាពតក់ស្លុតនិងការភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មនោះគឺទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានពង្រឹងនិងមើលឃើញថាពួកគេមានការផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់លោក Peter Sugarman ដែលជាអ្នកជំនួញភាគហ៊ុនឯកជនអង់គ្លេសលោកនឹងភរិយាបានទៅលេងអ៊ីស្រាអែលជាមួយកូនប្រុសនិងចៅនៅថ្ងៃនោះហើយត្រូវជ្រកនៅទីជម្រកការពារក្របបែកក្នុងសន្តិការជាច្រើនម៉ោងមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកនឹងភរិយាបានផ្លាស់ទៅរស់នៅអ៊ីស្រាអែល
ភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំគិតថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាផ្លាស់ទៅរស់នៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយការវាយប្រហារយើងមានអារម្មណ៍ថាវិធីល្អបំផុតក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងជនជាតិស្វីសគឺការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងហើយនោះគឺមានន័យថាយើងត្រូវមកអ៊ីស្រាអែល
ស្របពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងចូលមកអ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនកំពុងចាកចេញការិយាល័យស្ថិតិកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង 82,000 នាក់បានចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2024ដែលផ្ទុយពីឆ្នាំមុនៗគឺមានប្រហែល 35,000 នាក់មនុស្សជាច្រើនថាមូលហេតុដែលពួកគេចាកចេញគឺដោយសារសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងនិងភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីជាច្រើនថាពួកគេកំពុងរៀនរស់នៅជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយក្របរ៉ុកកែតជាញឹកញាប់ហើយទន្ទឹងរងចាំជួយរួមចំណែកដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យទទួលបានសុខសន្តិភាពនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជនដៃដល់ដែលជាជនជាតិថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅគ្រាលោកកិច្ចខ្លួនក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់បានបដិសេធមិនប្រាប់ឋានៈណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមកំយ៉ាឡ ாய் ខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាថានឹងបន្តសហការជាមួយភាគីថៃលើករណីនេះកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនដៃដល់ដែលជាជនជាតិថៃបដិសេធមិនប្រាប់ថាអ្នកណានៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមកំយ៉ាឡ ாய் ខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបន្តសហការជាមួយនឹងភាគីថៃលើករណីនេះជនដៃដល់ឈ្មោះអេកាឡាភីណយអាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅគ្រាដែលលោកកិច្ចខ្លួនក្រោយបាញ់សម្លាប់សកម្មជនខ្មែរជនដៃដល់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងការកាន់កាប់អាវុធដោយមិនមានការអនុញ្ញាតបើទោះបីជាបដិសេធមិនប្រាប់អ្នកដែលបញ្ជាពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់បានសារភាពអំពីការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិបារាំងនេះបយងតាមសារព័ត៌មានបង្កកពស់ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយដកស្រង់សម្ដីនគរបាលថៃប៉ូលីសថៃនិយាយថាការបដិសេធនោះដោយសារលោកមានការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពគ្រួសាររបស់លោកលោកលឹមគឹមយ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ធំត្រូវបាន បាញ់3គ្រាប់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគ្រាដែលលោកបានចុះពីរថយន្តក្រុងដែលលោកនិងភរិយារបស់លោកធ្វើដំណើរពីខេត្តស៊ីមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាមកទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់នេះមានការចែកចាយថាមានជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលគេថតបានក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថាជាអ្នកឲ្យសញ្ញានិងរូបភាពដល់ជនដៃដល់ជនសង្ស័យនោះបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងជាមួយជនរងគ្រោះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើកម្ពុជានឹងមានចំណាត់ការដូចម្តេចនៅឡើយទៅលើជនសង្ស័យនេះឡើយខណៈដោយលើកឡើងថានឹងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាលោកទូចសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជានឹងបន្តសហការជាមួយនឹងភាគីថៃដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះប្រសិនបើភាគីថៃត្រូវការ
ចំពោះការដែលនៅសន្និដ្ឋានសន្និមត់ឬក៏វិតម្លៃចោលប្រកាន់ក្នុងកម្រិតបទល្មើសបែបណាបែបនោះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ភាគីថៃទាំងស្រុងដូច្នេះគឺយើងបន្តរងចាំការសហការតាមផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗពីសំណាក់នៃភាគីថៃបន្តទៀតបើសិនជាលោកមានតម្រូវការ
នៅពេលសួរថាជនជាតិខ្មែរដែលសារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ករណីយុវជនណែពេជ្រកំស្រិនដែលផ្សព្វផ្សាយថាគាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ជាមុខសញ្ញាសង្ស័យនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទី1នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរស៊ើបអង្កេតអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងមិនអាចនិយាយអ្វីបានទាំងអស់ទី2យើងត្រូវតែគោរពទៅលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលការផ្សព្វផ្សាយការចង្អុលនេះចង្អុលនោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ឬក៏រំលោភទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលដែលយើងមិនអាចចេះតែនិយាយបែបនេះបែបនោះជាដាច់ខាតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ចំពោះការនិយាយរបស់មហាជនឬក៏សារព័ត៌មានចុះផ្សាយវាគឺជារឿងរបស់ពួកគាត់
ចំណែកលោកសុកសុកមនីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទថាទូនាទីរបស់អន្តោប្រវេសន៍បានរៀបចំបញ្ជូនខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាដែលបានកិច្ចខ្លួនមកកម្ពុជាបានបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃវិញហើយនឹងថាអន្តោប្រវេសន៍មិនមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីឡើយនៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នេះលោកស្នើឲ្យ VOA តាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិវិញ
ហើយបើចង់មានអីអាប់ដេតខ្លាំងជាងហ្នឹងគឺសូមតាក់ទងទៅអគ្គស្នងការចោះណាដើម្បីពួកការងារហ្នឹងគេស្គាល់គាត់អន្តោប្រវេសន៍អត់មានអីទេគាត់ទៅធ្វើការងារបញ្ជូនគាត់ចេញដូចដែលបានឃើញហើយណា
VOA ពំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃគំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេហើយ VOA ក៏ពំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានដែរលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកកម្លាំងជាតិបានរៀបចំពិធីគម្រប់ខួប7ថ្ងៃលោកលឹមកំយ៉ាដោយនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលដើម្បីបង្ហាញអំពីការតបស្នងអំពីវិរៈភាពរបស់លោកគឹមយ៉ាដែលបានចូលរួមកិច្ចការសង្គមក៏ដូចជាជំហរនយោបាយរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោករងឈុនបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ហាញជំហរជាក់លាក់ទៅលើការបាញ់សម្លាប់នេះដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់និទានភាពនៅកម្ពុជាប្រសិនបើទទួលបានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងករណីឃាតកម្មនេះ
គណៈបកកម្លាំងជាតិយើងចង់ឃើញអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីវេកមុខរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកនៅក្រៅខ្នងការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាយកមកផ្ដំទីតោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ជាផ្នែកមួយលុបបំបាត់នៅគេថានិទានភាពនៃការមកគុកជាយើងផងដែរហើយក៏ទាំងជាជាចំអល់បំផានហើយមានផោះតាបើយើងគួរតែខ្វល់ជាធ្វើការជាបន្តហើយនឹងនាំខ្លួនយកមកវិនិច្ឆ័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស
់គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកការបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពផ្នែកនយោបាយគណៈបកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យម៉ត់ចត់និងមិនលំអៀងមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
តទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
បន្ទាប់ពីបានវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីរយៈពេលមួយឆ្នាំលើអ៊ីស្រាអែលមកក្រុមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមការវាយប្រហារជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ូធីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនការវាយប្រហារមួយបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សាលារៀនបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយការវាយប្រហារមួយទៀតបានត្រូវចំតំបន់រស់នៅក្នុងតំបន់ Jaffa ដោយធ្វើជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច16នាក់រងរបួសបន្ថែមពីនេះទៀតក្រុមហ៊ូធីបានបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកតំណាងរងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Dorothy Sear បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវពិចារណាចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងកើនឡើងពីក្រុមហ៊ូធីនិងដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវអ្នកសីសៀបានថ្លែងថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ូធីបានទទួលការជួយទំនុកបម្រុងពេញទំហឹងពីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដល់បាល័យលើអ៊ីស្រាអែលដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផងដែរដោយតែបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈការឃោសនារបស់ក្រុមនេះដែលអួតអាងអំពីការប្រើកំជួយមីស៊ីលទំនើបលឿនជាងសម្លេងដូចនេះដែរការផ្ដោតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅមីស៊ីលទាំងនេះនិងអាវុធបាល័យជីវិតផ្សេងៗទៀតដល់ក្រុមហ៊ូទីគឺជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់លើក្រុមនេះអ្នកស្រីអែកែរ៉តទូតសៀបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានជាក់ស្ដែងរបស់អ៊ីរ៉ង់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះក្នុងការផ្ដល់អាវុធដល់ក្រុមភេរវករអ្នកសីសៀបានថ្លែងបន្តទៀតថាសមាជិកទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះជាពិសេសអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់គួរតែដាក់គំនាបលើថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ូធីកុំឲ្យវាយប្រហារដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលជាងនេះទៀតអ្នកស្រីអាយអក្យរតទូតសៀបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែពង្រឹងយន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់និងអធិការកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលយន្តការនេះមើលការខុសត្រូវលើការឃ្លាំមើលនិងការត្រួតពិនិត្យសេវាកម្មនានានៃទំនិញពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយទ្វេភាគីដែលដឹកជញ្ជូនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនសំខាន់ជាងនេះទៀតយន្តការនេះមានបំណងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់និងទូអង្គផ្សេងៗទៀតមិនផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យក្រុមហ៊ូធីដែលជាការរំលោភឬការដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធអ្នកស្រីអែកការ៉តទូសៀបានថ្លែងទៀតថាអ្នកស្រីក៏គាំទ្រផងដែរនៅការបន្តនៃសំណើអំពីការរាយការណ៍ដែលចែងក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ2722របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតម្រូវឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ប្រចាំខែអំពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហ៊ូធីឬការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើគោលដៅមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ូធីដែលគោលដៅទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ូធីប្រើដើម្បីវាយប្រហារលើនាវាទាហានជើងទឹកនិងកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាការអនុវត្តនូវសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអែកការ៉ាទូសៀបានប្រកាសថាវាហួសពេលហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ូធីក្នុងការបញ្ឈប់អេរយាបតចងេងចងាងនិងបង្កអស្ថិរភាពរបស់ពួកគេហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនឹងទទួលផលវិបាកសម្រាប់ទង្វើរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.